goizeko 8:13 dira, Guggenheim Urdaibai Stop Herri Plataformak sinadura bilketea dauka abian. CEO BirdLife erakundeagaz batera dabiz sinadurak batzen. Salomon Guggenheim Fundazioari proiektua bertan bera izteko eskatzea da helburua. Nazioarte mailako sinadura bilketea da, Euskal Herritik kanpoko sinadurak be batugura dabez, 1.300.000 sinadura batzea da asmoa. Eta bota dugun zenbaki hau ez dabe edozelan aukeratu. Bilboko Guggenheim Museoak urtero jasotzen dauazan bisitari kopurua da emonduguna. Gai honen ganean berbetako, gure estudiora etorri da, Guggenheim Urdaibai Stop Herri Plataforma honetako Joserra Díez, Joserra egunon, eta ondo etorri, Bizkaia Irratira.
Egunon, eskerrik asko.
Bueno, gitxi gora bera, astea daroa zue, ez da, sinadurak batzen, zelandoa kontua.
Bueno, espero bezala. Badoa, gitzinaka, momentu honetan 30.000 bat sinadura ditugu, eta zain gaudeia nazioarteko edadurari noiz hasiera emon.
Sinadura bilketa da, hau da azken pausua momentuz, laster azalduko dugu zelango kanpainia dan, baina aurretik Joserra gogoratu iguzu, zer dan orain arte plataformak egin dauana zelango pausuak emon dozu ez?
Bai, plataforma urtetapiko zera ibilbidea du, eskualdean ere badu esperientzia aurreko Guggenheim zera, asmakizun edo korrentzia hori gertatu izan zen 2008an, hor ere hainbat herritar eta zera, erakunde edo elkarte mobilizatu ginen, ez dugulako ikusten inondik ere, bueno, pues gauza korrela egin behar direnik, ez da ere orako proiektoren beharrik. Orain arte, azkenengo urte eta piko honetan zer egin dugu, pues, batetik eratu izan gara elkarte moduan, web horria badugu, hainbat mobilizazio, hainbat alegazio ere aurkeztu izan ditugu, eta etengabeko salaketa kanpaina abian jarrita daukagu. Eta besteak beste, gure euskal erakundei elkarrizketak eskatu ere.
Hor, batu sarienon perfila edo zelangoa dela esango zeunke, hor danetarik dago,
bai, bai,
zelango kolektiboa da?
Zuen? Bai, askotariko jende osatutakoa. Ezta? Batzuk bagatoz mundu akademikotik, beste batzuk baserritarrak, zera, pues, langileak edo jubilatuak ere, baditugu, jende gazte, helduagoa, eta aldez aurretik gutariko asko, naiz eta eskualde txikia izan, alkarregaz ezagutuarik, ez da?
Hor, emoten dau, Urdaibai inguruan behintzat proiektua orokorrean ez dala begionez ikusten, zuek be hori nabarmentzen dozue, jente gehiena kontra dagoala esango zeunkie?
Bai, jende asko eta asko harriduraz ikusten du nola dan posible biosfera reserva bezalako eremu batetan, inolako plangintzarekin edo, bueno, pues, aldez aurretik landu barik nola etor daiteke nolako artefakto bat, ezta? Egun batetik bestera, horrek salbatuko gaituela, jarriko digula, zera, gure arazo guztietatik salbu, eta guk aldarrikatu egiten duguna da, ostera da. Lehenengo eta behin, sasoiak, mundu osoan zehar, planetan zehar, sasoiak, eskatu egiten dute beste erritmo aldaketa bat. Etengabeko askuntza horrek talka egiten du planeta honek dituen mugekin. Hau garrantzitsua da, eta ez da nire bakarrik esaten duan kontua, Antonio Guterres batek esate baterako esaten digu, nahiko eta sobra aurreratu izan dugula begitxu barik oiesek ez, gure mugak zeintzu diren. Beste alde batetik, guk esaten duguna da, eskualdeak beharri izanak badirituela eta badala sasoia pertsonak eta natura bera erdigunean jartzeko. Eta horretarako, gainera badaukagu abantaia ikaragarria. Gurea da munduan zehar ia 800 biosfera reserven artean horietariko bat. Laster bete ingo dira 40 izendatu inzala, baina oso gutxitan aprobetzatu izan dugu horren izendapenaren doaiak. Biosfera reservak, bueno, esan bezala 70. hamarkadatik aurrera izendatuak dira, berezitasun handiko habitatak eta kultura, dirazpen eta bar dituzten eskualdeetan, ur eta lur edo bietakoa gure kasuan bezala, ze? Eta orduan guztiek aranon badute sonifikazio berdina. Guztiek badute nukleoa zonaldea izendatuta eta helburu nagusia da habitat eta espezie eta hoien kontserbazioa. Badu bebai amortizazio zonalde bat eta gero transizio gunea hiriak edo fabrika edo azpiegitura egon daitezkela. Guggenheim Urdaibai proiektua inolako plangintza egon aurretik badator eta aranon nukleo zonalde horretan kokatzeko. Muruetako astilleroen zera egoitzan, martzan dauden astillero batzu dira nahiz eta emaki da konsesioa oindela ja 6 urtea agortuta egon, eta nahi dutena da Daliako egoitza, gero horretaz berbein dezakegu ere, eta astilleroetako beste zera horretan ibilbide baten bitartez lotu. Hau da, gure biosfera reservaren nukleoan bihotz-bihotzean dagoen estuario horretara bideratzea milaka lagun. Milaka lagun modu ordenatu batetan izan daiteke, baina gero zer ekar daiteken horren atzetik ez dakigu. Eta gaztelugatze da guretzako adibide aparta. Herritarrok honezkero zailtasun ikaragarriak baditugu hori bizitatzeko. Biosfera reservaren beste hainbat bazterretan gertatzen ari dana bezala zen, ez da? Eta horren arira ez dira gure asmakizunak, 2019 urtean Eusko Jaurlaritzak enkargatu izan zuen azterketa bat aztertzeko zelakoa zan turismo presioak gure eskualdean. Eta ondorioztatu egiten zana zan hainbat toki gainezka daudela, honezkero, azpigituran ekorik ez ditugula eta bestera batetako politikak inberko liratekela. Eta zonalde nukleo horretan begiratu iten dugunean, 2008 batean Eusko Jaurlaritzak ornitologoei eskatutako halako diktamen batetan ondorioztatu egiten da gauza bera. Estuarioa behar ez dituen hainbat eta hainbat presioz gainezka dauela. Bereziki, kirol, jarduerak dizela, navigazioa, bizitariak eta bar. Agustia dinotze, zonalde nukleo hori dituen balioak direla eta 70. hamarkadatik aurrera izendatu eta dago babes bereziko gunea, hegaztientzako, gerora Natura 2000 sareko gunea da ere, eta Ramsar hitzarmenaren parte, nazioarteko, bueno, zer da karrone guztia bapatean, zaten nuena ez, okurrentzia, artefakto edo salbatuko gaituen zea proiektu horren izendapena, herritarrok mugitu egiten dugu, eskatu egiten dugu interpelazio bat, eta eskatu egiten dugu lehenengo eta behin aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari ditugun marko normatiboen aurrean errespetua. Hori abia puntu moduan, ez da? Badago aldera bat guzti honetan esaten dugu habitatak, espeziak, babes bereziko guneak eta zaiz zer, nor da guzti horren arduraduna, nor da zein erakunde publikoa egin behar du horren zaintza eta kudeaketa? Bizkaiko Foru Aldundia, alegia. Orduan horren aurrean bueno, jarraitu dezakegu biosfera reservak dituen doaiak eta, baina bueno, aurrerago, bota.
Hain zuzen be, Bizkaiko Foru Aldundia aitatu duzu, eta Elizabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia gure mikrofonoetan izan zan barikuan, eta Guggenheim Urdaibai proiektuaz esan eban ingurumenarekiko onura asko ekarriko da bazala, herritarrek proposatutakoak entzuteko prest agertu zan, baina euren eretzia ez dala loteslea izango, hori begaineratu eban, abian jarri dozuen sinadura bilketa honetaz be, aritu zan Etxanobe eta entzun daigun berak esan dakoa.
Nik esan nahi nebana da, egin nebasan afirmazio horrekin ez, proiektu hau oso hasieran dagoela, astapenetan gauz. Lehenengo ez dago eserrera bakita, eta bigarren oso proiektu luzea eta komplejoa da. Tramite administratibo asko eta asko egin behar duguz, eta horrek egin alizan ezkero proiektua bideragarri izango litzake. Beraz, momentu honetan, proiektua zein dan ezagutu barik, hori geratzeko eskatzea, ba nik uste dut, ba bueno, ez dakit. Gureko nebana da eta aukera aukiko dugu eta ia lehenbailehen egin aldugu zen prozesu horrek, benetan jendeari proiektua zer dan azaltzeko eta zer ez dan be azaltzeko, Lehen esaten egon moduan, inok ez daiela pentsau hemen dauen museoaren eraikina hartu eta han jarriko dugunik. Nik uste dut, guen jeinak ekarriko dauzela inguru giroarekiko eta naturarekiko onura asko.
Bueno, proiektu astapenetan dago, ez dago definituta, itziguzue azaltzen zertan datza eta gero iritzi emon, baina zuen iritzia ez da lotesle izango, eta guk ikusten duguna da kontraesan bat, bata besteren atzetik, ez da? Ezer ez dago erabakita edo bai. Gu ikusten ari garena da, batetik, makinaria administratiboa, eta hor bidartek zera oso ondo eskribitu egiten zuen, eta zane desbrosiaz administratiboa, hori abiadura bizian doa. Hau da, gure administrazioak tolestu inbehar ditu araguak kabida emoteko okurrentzia bati, hori, zera, benetan larria da, ez da? Tramita administratibo asko inbehar direla, olin, ba, proiektua horren ona baldin bada, berezko kabide izan beharko luke. Aber, guk, neko genukena da, guztioni ordena apurtxo bat jarri. Bata, egin dezagun diagnostiko konpartitua. Administrazioek bultzatuta eta herritarrok parte hartuta. 21. mendean gaudelako. Hau ez da, Jan Zurianon sasoiak, ez da? Diagnostiko horretatik abiatuta, eskualdeak dituen baliabideen artean, bata izan daiteke uraiko legeak aurrikusi egiten duen harmonizazio plana, kasu, egina dagoelako, aurrekaria baditugu, orduan planifikatu dezagun. Zer da eskualdeak eta herritarrok behar duguna? Zintzu dira gure lehentasunak? Ospitala erabatean behin betiko martxan jartzea? Garraio publikoarekin ditugun arazoak, esate baterako? Edo kanpotik turismoa ekarrita masifikatu, ez dakigu non amaituko duen. Lurrak, esaten zuen ez, lurrak deskontaminatzearen kontra gaudela, urak, zera, kuiferoko urak deskontaminatzearen kontra gaudela, eta noren buruan kabitzen da hori, ez da? Guke, ba, esaten dugu, lurrak deskontaminatu ditzagun, muruetan, badu, zera, estuaren erdi-erdian hainbat hektariak utzatuta. Baina legeak argiro egiten du berba horretaz eta esaten du kutsatu egiten duenak deskutsatu egiten du, garbitxu egiten du eta gainera ordaindu egin izan duena. Diru publikoa jarrin behar du horretarako, baina zergatik? Edo Gernikako akuiferoa bitxu 88. urtean izendatu izan zen edo babes zeran, babes gunen edo zeran, babes perimetroa ezarri izan zen. Haren geroztik badakigula 100 urte eskutsatu izan dela. Daliatik astea, bueno, urak garbitzen ondo dago, baina zer egin dugu aurrekoa markadatan? Oin bapatean lehentasunak bilatu egiten dugu, eta esan dugu, ez dago zerti finituta pausuz pausu ikusiko dugu, badaukagu muretako apo, bai, arazo zidarien berriztapena, ari gara begiratzen nola emon kabida honi. Ari gara jabaria zerbidunbrea Madrilen negoziatzen murrizteko. Ari gara santzetan zera izendapena eta bere aurrekontuak eta zera trukatzen, elkar trukatzen hor, eta 40 milioiko diru laguntza ekartzen. Gernika, foru eta muruetan larteko aldundiak egin izan du hitzarmen bat, tolesteko euren planifikazio urbanistikoa. Non gaude? Aldun nagusiari ni galdetuko nioke, por cierto, eskatu izan dotzago modu formalean batzar bat, galdetu ingo genioke, ordena jartzeko guztioni. Diagnostikotik abiatuta, arautegiari begira, tolestu barik ezer, eta, bueno, eta gero, adostasunean iristen guztion artean soluzio bateri.
Hori aldundiari eskatzen ari zariena, Eusko Jaurlaritza barria, osotu barri da, eta kasu honetan momentuz euren aldetik ez dabe honenganeko barririk emon, ez dabe zehaztu erabagia hartuta dagoan, etenda dagoan kontua dala esan eban aurreko jaurlaritzak. Ez dinozu, Jose?
Ez, aurreko jaurlaritzak, bueno, Iñigo Urkullu lehendakari hoiak esan zuen, bi urteko epe hartuko luketela, eta barez, kanpainan, interpelazio zuzen egon izan da, ben eta berriro esan digute, proiektorik ez dagoela, baina PNV-ek eta PSOE-ek itzardutako gobernu akordioan azaldu egiten da proiektu honi bultzada bat emon behar zaiola, eta badago euren programaren baitan. Indefinizio horretatik, bi urte horiek aprobetzatuko liratekela edozein kasutan hau askartasuna emoteko kontu hori. Beraz, ez etxezaten nizun, ze hau, erabaki hartuta dago. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak oso argi dute. Eta Madrilgo gobernua, era bateko apoioa eskainingo diete botoak behar dituzten bitartean. Bai, zera servidumbre horren murrizpenean, bai diru aldetik. Beste berroimi. Osea, esaten nuena ez dago ezer erabakita proiektu astapenetan dago. Eta jolin, atzeti dagoen makinaria guzti horrek ez dualakorik erakusten, ezta?
Eta gero egunerokoan, lehentxoago Dalia aitatu duzu eta botaten hasi dira, ezta?
Dalia irentzi izan dute hiru astetan. Abiadura ikaragarria hundian. Eta honezkero, bakizue, Dalia Aldundikoa zan, baina egon izan da nok eskatu izan duen hori serio aztertzea, ia ruina industrial horiek balio izan ote dezaketen, berezik iru itamargarren edo iru garren amarkadan zera erekitako lehendabiziko erekin horretan, eta baina bueno, hemen antzaden ez daukagu kultura hori. Gauza bera gertatu izan zan, hemen ondoan daukazuen bere sasoian zera beste eraikin industrial famatu batekin, ezta? Baina gainetik pasaten gara eta zerotik abiatu egiten gara, eta galdera da, non erabaki izan da hori? Zeatea kontuak. Gaur egun, esate baterako laboralistak Inglaterran, ari dira hiritarren asanbladak martxan jartzen, gobernuari begira, zera, argitasuna emoteko. Badude esperientzia ikaragarria berazgarriak beste biosfera reservatan, edo bestela Irlandako hiritarren asanblada aldaketa klimatikoaren krisialdi horren aurrean. Hemen desberdin aritu behar gara beri, beti, ez? Gara, lentasunezko herrialde bat IPC bera, argitaratu izan dute gaur goizian oker espanago, puntan gaude. Badukagu aurrerapen ikaragarria, baina formak eta ez datoz bat besteekin. Zergatik ez gara lasaitasun askoz elkartzen, diagnostikoria mankomunia jartzen, eta gero besteok ditugun zera, proposamenak eta hasita, ez? Eta lehen aipatu egiten nuen, biosfera reservak dira hiritarron eta gordea izan duten natura horren kontserbaziorako tokiak. Ez da, inondik ere idatzita, turismo, zera, de masas, delako hau, piztu inberdanik. Gure, lehenengo eta ben, gure beharrak asetu inberko ditugu, eta oso garrantzitsua da hau, espadakigu be, parte hartzen, irakasten, formatzen. Hori da abia puntua, eta olakoak diren prozesuak, zerotik abia puntutik arrakaste izango dute, errespetagarria direlako, eta egitarron zaintza izango dutelako.
Zuon urrengo pausua sinadurak batzea da, horretarako zeo Birdlife erakundegaz batu zarie, 1.300.000 sinadura batzea dasmoa, eta aipatu dugu, hause dala Bilboko Guggenheim Museak urtero daukasan bizitarien kopurua.
2023 urtean, eta hori esan zan euren errekorra. Vale, horregatik jarraitu, parkatu.
Zueko goratzen duzue, Urdaibain Guggenheim barri bat eraikitzeak kalte itzela, egingo leukiola inguruari. Urdaibai, berez museo bat dela goratzen duzue, ez da? Joserra?
Hori ze da, Urdaibai, bueno, esagutuko duzue, dudik gabe, guk esaten duguna da museo bizia dela. Eta, 1984 urtean, UNESCOk, Manan Biosfer, programa horren bitartez, jaso izan zuen, orduan, formatu berria zan Eusko Jaurlaritzaren eskaera bati, erantzunez, eta zerrendatu izan zuen. Vale. Aurten, esate baterako, ezagutu izan dugu, izendatu izan diren, hemen, estatu mailan, por cierto, Espainia dela biosfera reserva, zera, eremu gehien duen estatua mundu mailan, eta Baldaran eta Irati Euskal Herrian bertan izendatu izan dute, ez? 45. zera osatu arte. Zergatik? Bueno, pues sasoi horretan esan zuten batzuk. guk paisajistikoki doa izugarriak ditugu. Maia biologikoan badaukagu estuario bat txikitsua izan arren duen konservazio maila dala tastala eta kokapenagaitik Pirineoetatik oso oso gertu estrategikoa da guztiz hegaztien migrazioan. Bai, migrazio preposnupzial zein negualdietan. Eta bokagu zerrenda amaigabea. Bestalde batetik, adierazpen historiko, kultural eta etnografiko izugarria handia ditugu. Bata, euskara bera da, beste bada, bueno, pues, juntak hortik edo, bueno, Bizkaiko sorrera bertan dagoelako eskualdean, ez da? Eta gero, adierazpen kulturalak ez daten nuenez. Eta orduan, errekonozimentu hori jaso izan zuen. Museo bizia da. Bai. Ikaragarria aberatza, eta beraz, ez dugu bestelako museo ezin posaketarik behar.
Denborea agortu jaku, Joserra, eta gogoratuko dugu, abian dagoala sinadura bilketa hori, ez dakit eperik daukan, noiz arte jarraituko duzuen,
bueno,
lortu arte jarraituko duzuen.
Zifra hori simboliko moduan, deigarria dalako, esate baterako masmedientzako, eta urte beteko epean. Vale? Orduan, nik animatuko ingo nuke, zera, Bizkaitzarrok, hori sinatzen, gure eskualdea, vale, bizitatzen eta estimatzen dudigabe, eta bide batez azkenengo hartzo bat, konbokatu izan dugu berriz, urriaren 19-rako manifestazioa Gernikatik abiatuta ostabe.
Barretxegaz, geratuko gara, Joserra Díez, Guggenheim Urdaibai Stop Herri Plataformako kidea, eskertzen dutzugu, geuaz egon izana eta bertora egon izana, eta honen barri emon izana.
Oso ondo, mila esker.
Ondo segidu.
Bardin.